Pues son ya las 13 horas y 11 minutos, inconfundible esta muñeira de chantada que va a servirnos de prólogo para nuestro próximo tema. Ya sabes que este fin de semana se celebra una nueva edición da Feira do Viño de Chantada y nosotros que nos gusta meternos en toda fiesta y en cuanto fregado se organiza a lo largo y ancho de la geografía lucense, pues hasta allí nos vamos a ir para hablar con el alcalde del municipio, a quien saludamos porque le tenemos en directo al teléfono. Don Manuel Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Dicíamos que estamos diante de una nova edición de esta festa dedicada pues a ese producto estrela do seu municipio como é o viño. Díganos que significa esta feira para o concello e para a comarca en xeral.
Bueno, pues este evento é extraordinariamente importantísimo desde moitos puntos de vista, pero sobre todo desde o punto de vista económico. É unha maneira de relanzar a economía de toda esta zona de viñedos que temos ao carón do noso pai viño e que, bueno, isto xuntamente con outras cousas que temos en Chantada, con un polígono moi ben desarrollado e coa cantidade de vacas frisonas que están producindo leite todos os días, incluso tamén moito grande de raza rubia galega, bueno, pues digamos que son os motores esenciais do noso concello. E esta feira do viño, parte do tema económico, sírvenos para relanzar tamén o concello de unha maneira turísticamente comprobada, que hoxe cada vez nos visita máis xente de todos os ámbitos de geografía española, incluso desde fora de España.
Estamos a falar dunha cita que xa é lonxeva, xa son máis de 40 anos, evidentemente en todas estas décadas, alcalde, evolucionou moitísimo, non? Lembra como foron as primeiras? Vostede era moi novo, todo hai que dicilo, non? Pero lembra que as primeiras feiras?
Bueno, xa era mozo, Sí. Eu recordo, vamos ahora que a 43 edición, e eu recordo as primeiras que celebraban o que era daquelas o campo da Feira Vello de Chantada, que era donde está ahora o Parque Loisa Rivadulla, donde están os restaurantes Pendellos, perfectamente adecentada toda aquela zona, e daquelas hoxe había que pisar, cando chovía, había que pisar barro, porque enterraban esos zapatos ali, escoitando alguna orquesta ou algún grupo, daquelas viñan incluso grupos folk tamén a actuar a Feira do Viño. E, bueno, pues, desde aquelas foi, me parece, un ano ou dous no Mercado Gandeiro, outro ano ou dous na Plaza de Santana, e despois todos os anos foi sempre na Plaza de Galicia e na Avenida de Monforte, e desde aí está consolidada pues, como unha feira de viños tintos, eu diría que a mellor de Galicia.
Casi nada, Afortunadamente, hai cousas que van mellorando e entre elas tamén esa ubicación da feira e que xa non temos que manchar os zapatos co barro, non? Cantas adegas participan este ano, alcalde? Isto non sei se varía de un ano a outro, non? Creo que suele haber lixeiras variacións, non?
Entre 10 e 15, este ano participan 13 adegas da zona de Chantada, porque hai dúas concretamente que son, unha me parece, unha seguro que é de Tabades e a outra de Aperoxa, pero son dos peares, mellor dito. Esas zonas son da zona de Chantada, desde Porto Marín hasta Aperoxa, hasta os peares.
Claro. Bueno, agárdase unha gran afluencia de visitantes ao longo de todo o fin de semana que van disfrutar do viño, pero tamén das moitísimas actividades que hai programadas en torno á celebración da feira, non?
Evidentemente, en torno á feira, bueno, pues hai cantidad de temas culturais, hai unha carpa montada polo Concello para a Asociación de Empresarios que está tamén na Avenida de Monforte, que ali é onde se expoñen, bueno, pues, tanto produtos da zona como produtos de comercio, de calzado, de roupa, produtos de artesanía, e que, bueno, en torno da feira tamén hai sitios para comer pulpo, carne ou caldeira empanada, os manxares, isto que é importante tomar e facerte boa cama para poder tomar pues, certa cantidade de viño, ¿no?
Claro. ¿Teñen contabilizado máis ou menos todos os anos cantas botellas de viño se chegan a despachar e se chegan a vender ao longo de todos os días que dura a feira?
É difícil. Esta habría que yo preguntar aos propios adegueiros ou a quen está digamos, no me ollo da organización, pero moitas, miles de botellas.
Pero a feira é máis como un escaparate do viño, quero dicir que os adegueiros o toman máis eso, pois como un punto de dar a coñecer e de amosar o viño que eles elaboran, ou realmente a feira económicamente para eles é moi importante.
Sí, o que está claro é unha cousa, os adegueiros e as adegas non van a vivir do viño que venden estes tres días. Indudablemente que fan é establecer contactos con xente de restauración ou con hotéis, e despois irán o viño que lles guste. Cada un ten os seus gustos, non? Pero probarán de distintas bodegas, bueno, pois a mí gustame este, a outro gusta a outra. Quedarán con eles e irán a comprar a propia bodega ou establecerán contactos telefónicos para que lles sirvan certa cantidad de viño.
Falamos de datos, non sei se ten o balance en canto a exportación, en canto a venta, en canto a produción, do que se refire ao ano 2025, pois en todas estas adegas que conforman o municipio, e mencionaba vostede, non, ao principio desta conversa, que é tan importante, non, para a economía municipal de aí do Concello de Chantada, a canto se pode levar a produción anual nestos últimos anos?
Moita cantidad. Esto habría que falar con algún adegueiro, que vostede seguro que sabe dar un nombre, porque non vou dar o nombre de un ou dos, que se me cabremos.
Claro, ¿no? Claro.
Pero eu teño escoitado algún deles, pero o viño de Chantada chega pues, a México, a Estados Unidos. A Estados Unidos, e non se nos cabrea o tran.
Claro.
Porque estes días anda medio alterado. ¿No? Sí, sí, sí. Esperemos que non haxa esa problemática e que se siga pues, mandando para Estados Unidos, para México, para incluso para China e para Japón. Hai adegas que concertan con proveedores de esas zonas que alguna cantidad de niños de elevan para la. Eu non vou decir libros porque seguro que me equivocaría, pero chamando a alguna das adegueiros de Chantada seguro que yo pode decir casi con esa actitud.
Claro. Bueno, pues o viño de Chantada que se pode degustar prácticamente en todo o mundo, pero claro, este fin de semana a cita está aquí en Chantada, nesta 43 edición da Feira do Viño, que vai a combinar non solamente viño, gastronomía, sino tamén moitas outras actividades, música. Incluso vai a haber, sabemos, esa cata popular que se suele realizar este ano. Hai novidades, porque se traslada ao Auditorio Municipal, non?
Penso que no Auditorio Municipal é a cata do túnel do viño e na carpa debería ser ao popular.
Ah, a popular.
A verdade é que non teño noticias de isto, pero en todo caso, hai as dúas cartas, a oficial, que se chama como túnel do viño, e hai a outra carta que é a popular, e digo yo que unha cousa.
Sí.
Todos os anos coincide en algúns viños a carta popular, a cata, digamos, oficial, que eso ten moito mérito, non?
Ajá.
E tamén digo unha cosa, quem participa na cata popular será sobre todo xente de Chantada,
sí.
E a xente de Chantada pues, está acostumbrada a probar viños de distintas bodegas e que o viño noso de ahora non se pode comparar co que fai 25, 30 anos, non? O sea que son os viños afrutados con unha acidez ideal para tomar, que bueno, pues, máis ou menos os ciudadanos de Chantada entenden bastante de eso, ¿no?
Sí, bueno.
A carta popular coincide esta oficial.
Claro. Entonces, é que teñen o paladar entrenado, non?
Estamos entrenados, efectivamente.
Están entrenados.
Que me gustou moito cando escoitei a muñeira de Chantada, a muñeira máis internacionalizada.
Sí, é verdade.
Entonces, nos estamos internacionalizados non só pola muñeira, estamos tamén por outras cousas. Unha delas o viño, claro.
Claro que sí. Bueno, si está internacionalizada, que a muñeira de Chantada incluso a utilizan en ximnasio, non sei se o veu vostede, non? Nos Estados Unidos, facendo clases de spinning precisamente coa muñeira de Chantada, que aí é nada, Isto non o consigue calquera. Bueno, pois aí está, a muñeira de Chantada triunfando, e por suposto tamén este viño, e esta 43 edición da Feira do Viño, dende aquí, dende a radio, alcalde, imos convidar a todo mundo que nos está escoitando por toda a provincia que se pasen por aí o fin de semana, non?
Evidentemente, todos aqueles que nos estén escoitando que se acerquen en Chantada, que non se van a arrepentir. E outra cousa, que aqueles que decidan non vir, cando despois algún amigo, algún veciño, elles comenten, oye, que estuve na Feira do Viño en Chantada, aquello es impresionante, que no paséis. Cuando le digan esto, van a arrepentir. Entonces, que se acerquen, que vamos a atender, o mejor que podamos, pues, ahí vamos. Sí. Y que, bueno, pues una vez que estén aquí, perjudicar estas verbas, resulta que tuvimos algún fallo. O fallo es el pequeño, que nos perdonen también.
Pues, don Manuel Varela, alcalde do Concello de Chantada, muchísimas gracias por acompañarnos. Que sexa una gran feira. Viva o viño de Chantada y viva Chantada. Gracias.
Bien, muchas gracias a vos. Una aperta.
Gracias.